Vlastník kmeňa Dan. V tom čase si hľadal kmeň Dan dedičské vlastníctvo, aby sa usadil, lebo dovtedy sa mu nedostalo dedičského vlastníctva medzi kmeňmi Izraela. Preto Danovci vyslali zo svojej čelade 5 mužov, udatných bojovníkov zo svojich končín, z Koreji a Eštalónu, navízeli do krajiny preskúmať ju. Povedali im, chodte a preskúmajte tú krajinu. Prišli na Efraimské povolie k Mníchovmu domu a zostali tam cez noc. Keď boli pri Mníchovom dome, spoznali hlas mládenca Levíca, zabočili tam a povedali, kto ťa sem priviedol, čo tu robíš, čo tu máš? On odpovedal, tak a tak so mnou Mícha ujednal, najal si ma a stal som sa jeho kňazom. Povedali mu, dopytuj sa Boha, nech sa dozvieme, či cesta, ktorou chceme ísť, sa vydarí. Kňaz im odpovedal, choďte v pokoji. Cesta, ktorú konáte, je pod Božím dohľadom. 5 mužov šlo ďalej. Prišli do Lajšu a videli, že obyvatelia v ňom bývali bezpečne, na spôsob Sidoncov, v pokoji a bezstarostne, v ničom na zemi nemali nedostatok. Naopak, mali bohatstvo, boli ďaleko od Sidoncov a nemali s nikým spojenie. Keď sa vrátili k svojim bratom do Koreji a Eštaolu, bratia sa ich opýtali, akú správu prinášate. Odpovedali im, hor sa, poďme proti ním. Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dobrá. A vy chcete ostať nečinní? Neváhajte odísť a obsadiť krajinu. Keď tam dôjdete, dostanete sa k dôverčivému ľudu. Krajina je to rozľahlá na všetky strany. Hospodin vám ju dal do rúk. Je to miesto, kde nie je v nedostatku v ničom, čo je na zemi. Pobralo sa odtiaľ z Koreji a Eštaolu 600 ozbrojených mužov z čelade Danovcov. Vystúpili a utáborili sa pri Kiriat Jearime v Judsku. Preto sa to miesto do dnešného dňa volá Dánov tábor. Leží za Kiriat Jearimom. Odtiaľ ťahli ďalej na Efraimské povoje, až prišli k Mníchovmu domu. Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja Lajšu, ujali sa slova a povedali svojim bratom. Viete, že v týchto domoch je éfod a terafín i rezba a zliatina? Uvážte, čo máte robiť. Zabočili tam a vstúpili do domu mladého Levíca, do domu Mníchovho a pozdravili ho. 600 ozbrojených mužov spomedzi Dánovcov stálo pred bránou. Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja, vnikli tam a vzali rezbu, éfod, terafín i zliatinu, kým kňaz spolu so 600 ozbrojenými mužmi stáli pri vchode brány. Keď tamtí vnikli do Mníchovho domu a vzali rezbu, éfod, terafín i zliatinu, kňaz im povedal, čo to robíte? Odpovedali mu, mlč, polož si ruku na ústa a poď s nami. Buď nám kňazom a otcom. Či ti je lepšie byť kňazom a otcom v dome jedného muža, alebo byť kňazom kmeňa a čelade Izraeli? Kňaz sa upokojil. Vzal éfod, terafín a rezbu a pripojil sa k ľudu. Na to sa obrátili a odišli. Ženy, deti, stáda a vzácne veci dali dopredu. Keď sa vzdialili od Mníchovho domu, pozvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Mníchovom dome a dostihli Dánovcov. Keď zakričali na Dánovcov, my sa obrátili a pýtali sa Mníchu. Čo chceš, že si zavolal svojich ľudí? Odpovedal, vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, aj s kňazom, a odišli ste. Čo mi tu ešte ostáva? Ešte sa ma pýtate, čo ti je? Danovci mu povedali, neozývaj sa nám viac, lebo rozhorčení ľudia by vás mohli napadnúť a stratíš i vlastný život, i život svojich domácich. Na to Danovci odišli svojou cestou. Keď Mícha videl, že sú mocnejší ako on, obrátil sa a vrátil sa domov. Oni však vzali to, čo si Micha zhotovil, aj kniaza, ktorého mal. A tiahli proti Lajišu, proti pokojnému a dôverčivému ľudu, pobili ho ostrým meča a mesto spálili. Nikto neprišiel na pomoc, lebo mesto bolo ďaleko od Sidonu a nemalo s nikým spojenie. Ležalo totiž v údolí Be-Rehobu. Potom znovu vystavili mesto a usadili sa v ňom. Mesto nazvali Dánom, podľa mena svojho pravodca Dána, ktorý sa narodil Izraelovi. Predtým sa mesto volalo Lajiš. Potom si Dánovci postavili vyrezávanú modlu a Jonatán, syn Mojžišovho syna Geršova a jeho synovia boli kňazmi kmeni Dánovcov až do času, keď obyvateľstvo putovalo do vyhnanstva. Vyrezávanú modlu, ktorú Mícha urobil, stýčili a zostala tam, dokiaľ dom Boží stál v Šíle.
Ďakujem. Takže, ako som hovoril, losovali tie územia. Je to napísané, keby sa niekto zaujímal Jozúovi 18. kapitole, prvých 10 veršov. Všetko to, čo som rozprával, ako sa rozdielili, ste po trochu dítka do knieňa, ako hľadali, že čo je kde, a potom rozpalcovali, rozprávali. A Jozúa im vrhnul losy, to je 10. verš tej Jozúa 18, 10. A Jozúa im vrhnul losy v Síle pred Hospodinom a tam rozdelili Jozúa synom Izraelovým zem podľa Egypta. Vidíme v tejto kapitole aj nejakého Levitu. Doteraz sme Levitu veľmi nevideli a minulé. Nejak Leviti mali sa angažovať neskôr v chráme, ale ešte za tejto doby teda okolo tej prvej zmluvy, tam bol kde Levita, čiže mali byť síle, ale mali dostali aj nejaké útočistné miesta, aj iné miesta dostali. A mali byť vlastne pritomne v každom kmeni. A celý ten princíp, že títo leviti mali, nedostali žiadne. Ale mali slúžiť Hospodinovi a mali byť služobníkmi pri oltári, ale aj pre týchto ľudí, medzi ktorými žili. A tým sa oni mali starať pri tom oltári, aj pri keď boli neskôr už obete, tak z tých obetí dostávali podielom, mohli sa nájsť. Vlastne. Tak to bolo dohodnuté, to bolo napísané v zákone. No ale nemali to robiť teraz vidinou nejakého zbohatnutia. Žiadny duchovný by nemal byť duchovný, pretože fajn, tak na tom dobre zarobí. Tak by to nemal v tomto prípade, ale sa zdá, že to bolo trochu. A Mícha, ten nebol to Levita, ale ten človek, ktorý sme si minulý týždeň mu rozprávali, to je ten zlodej, ktorý zobral. Vlastne máme peniaze a tá, keď počula, ako preklina toho, kto to zlodeja, tak sa prizná, tak potom poženala zase pre istotu. Neviem, či to chcela nejak tak vybaviť, aby sa preklinie neplatilo. No a povedala, veď aj tak som to chcela dať tebe a nakoniec a tak urobil tú modlu. Nie zo všetkého, ale tá suma peniazy, keď sa preáta na naše peniaze, je veľmi veľká. A ani nie celú, to striebro dalo. Ani malú časť mi dal na to, aby sa urobil s ním tá modla. Takže to bol vlastne veľmi bohatý človek. A urobil svojho syna kňazom, ale keď išiel okolo Levita, tak mu povedal, vieš čo, ty si Levita, to bude lepšie. Ty tým kňazom, nie môj syn, bude mať Levitu. Predstavte, že by ste mali doma súkromného kňaza. Proste len pre vás. No a takže poďme do toho textu. V tých dňoch nebolo kráľa, Jakobovi a v tých dňoch si žiadalo pokolenie Dánovo dedičstvo, lebo do toho dňa nebolo prípadlo dedičstvo. A nie je to celkom tak, dokonca vidíme v inom texte, že bolo tým, ale v podstate problém bol ten, že to bolo blízko týmto príštincom a bolo to náročné a ťažké. To sme nakoniec povedali aj týchto poslancov, ktorí by tam vytlačali tí príštinci a nebolo to jednoduché, ale že ten princíp, že Pán Boh to vie vybojovať, dokonca niekedy tá armáda izraelská bola pri veľké, tak vám povedal, to je veľa, to nie je, my to príbežme takisto si už pozorili kredy. Čiže tu šlo o duchovný princíp. Oni mali to miesto bojovať a Boh by stál pri nich, ak by oni stáli pri nich. Ale keďže tá podmienka nebola splnená, tak mali tie problémy, nevyhnali ich a mali tie problémy. A mimochodom, táto časť je, táto kapitola je v tomto poradí, možno aj preto, že to súvisí so Samsonom, ale nie sú to kapitoly, teraz tie posledné, ktoré by súviseli s, ktorí by boli chronologicky v tejto knihe. Je súvisté, alebo väčšina ľudí si, čo to študujú, predpokladá, že sa to stalo skôr, ale zase ono to súvisí aj so situáciou okolo Samsona, takže a doteraz sme brali vlastne tých sudcov, ktorí mali vplyv na celý národ a teraz sú to tri príbehy konkrétnych ľudí. Možno sa čudujete, prečo tri, prečo nie len dva, keď vidím to čítať, tak sa ho dá, že len dva, ale ten tretí príbeh, to je vlastne príbeh knihy Rut, ktorá je pokračovaný tým sudcov. To bola jedna kniha predtým. Aspoň, a doteraz to tak je v anglickej Biblii. No, v tých dňoch nebolo kráľa Izraelovi a v tých dňoch si hľadalo pokolenie dávne dedičstvo. A to, že nebolo kráľa, to bolo tak trochu v poriadku, oni nemali mať kráľa. Každý si robil, čo chcel, to je iný veršok, tak by si to spomenul znovu v tejto kapitole, ale oni vlastne mali mať kráľa a ten kráľ mal byť Boh sám. Ale z toho kontextu, ktorý tu čítame, sa zdá, že oni Boha za kráľa veľmi nepovažovali. Aký vlastne rozdiel medzi tým kráľom a sudcom? Niekedy sa zdá, že ten sudca bol takmer kráľ. No, jeden sudca si povedal, dal som mu synovi meno, že môj otec je kráľ. No, to je... Aký je tam zásadný rozdiel? Zásadný rozdiel, okrem toho, že ten kráľ mal nejakú zvrchovanosť za tým celou tú krajinu, na všetkými kmenmi a tak, tak kráľ, viete, sudca súdi podľa zákona. Kráľ určuje zákon. To je ten rozdiel. Čiže ten sudca nemohol povedať, že ja som tu najvyšší šéf a toto je pravidlo, ktoré bude. Nie. On mal mať zákon, Mojžiša a mal rozhodovať, či v tom prípade bolo zákon splnený alebo nie. Nemal tvoriť iné pravidlo, iný zákon. To by mohol kráľ, a kráľ to urobil, Pán Boh ako kráľ to urobil a dal Mojžišovi zákon. Zákon mal plniť. Vlastne posledným sudcom je vlastne, mohol by to byť úplne Samuel, tam je to niečo, čo sedí, ale s tým, že a potom bol ustanovený Saul, ale je celkom pravdepodobne, že Samuel bol autorom týchto. Takže on sa tam za sudcu ako nepíše. A Boh aj povedal Samuelovi, že oni neodmietli teba, ale odmietli mňa ako kráľa a preto chcú byť pozemského kráľa. Možno už vás to tak unavuje, že veľmi dlho hovoríme o tých cykloch a ako sa im darilo, potom sa im nedarilo, keď zomrel sudca a ako odchádzali od Boha a tak, ale žiaľ, tieto cykly a tieto to odchody od Boha nekončia túto knihu. Dokonca nekončia. V podstate sú celým starým zákonom. Znovu a znovu a znovu. Aj počas kráľov, aj neskôr. Proroci by nemali o čom písať, keby to tak nebolo. Väčšina prorokov práve boli nepríjemní tým, že hovorili Božiu vôľu, že toto by, takto by ste žiť nemali. To písali už tým dobám neskôrším tým ľuďom, ktorí žili po týchto generáciách. Takže vyslali synovia, a vidím v tom texte, vyslali synovia Dánovi do svojej čeladi 5 mužov zo svojich končín, aby preskúmali zem. A trochu nám to pripomína v podstate Jozueho a Kaleba, tým oni prešpehovali zem. Ako keby oni dostali, tento kmen dostal to zem, a zrazu sa tvári, ako keby nevedeli, že ktorú zem majú dostať, ktorá má byť ich, a idú špehovať, že či by sa nejaká nešla. Veľmi podobný príbeh, ale nie som taký istý. A prišiel až na vrch od Efraimov a potom Micho a prenosovali tam. Ja keď som to čítal, tak som mal stále predstavu, že ten Dán potom je na severe a že to bolo na severe. Nebolo to tak, boli vlastne iba u susedov, keď si pozrieme tú mapu, že vlastne tu je ten... Tu je ten kmen Dán a on, tu je Silo a oni išli na sem kúsok vedľa. Oni išli vlastne do Efraima. A tam našli toho chlapíka, o ktorom sme sa bavili minulý týždeň, Micha. Ten taký podnikateľský duch mal zvukom. A potom ďalej sa ten príbeh odohráva, tuto hore vidíte Dan, tak isté. Takže tu má, to som už spomínal minulé, že tu je Dan, toto dostali a toto si ukopali. Nebol to dobrý nápad. Hoci vtedy sa im zdalo, že to nie je dobrý. A tak ten príbeh, to ešte si to pozrieme po verši, ako píši sem, zobrali mu vlastne toho kniaza, zobrali mu do sebou až sem hore. Takže a v 19. kapitole, v tej 18. som povedal, ako to hospodári 19. rozúz, čítame presne k tomu jedinu a tam je to vymenované, že doslova, aby som to prvom prečítal, lebo by som mohol rôzne miest, neviem to či skúšať. A aj tam je dokonca už napísané v Jozu, že sa im to nezdalo vyšli. V treťom verši čítame, že keď prišli k domu niekomu, čiže tam tým susedom hneď, poznali hlas mladenca, oni ho poznali, prečo ho asi poznali a odkiaľ? Tomu sa dostaneme neskôr, možno, že to nie je len tak, nevieme jeho meno, zatiaľ. A viete, to slova Jonatán. To nemáme jeho meno zatiaľ, ale oni toho Jonatána poznali po hlase. A poznali hlas mladenca toho levitu a uchriciata povedali mu, to ťa sem dovedol, čo tu robíš, no? Asi mohol byť, kde si tam v sile, možno. Čo tu robíš? Čo tu máš? Ne? Zajímavá otázka, že čo tu máš? No, tam mal tých, tie modlík. No, mimochodom Micha a Micháš, to je to isté meno. No, takže tento Micha, ten, ako keby majiteľ toho, no, tak ten, ja volám, že zlodej podnikateľ trošku, ale nie všetkých podnikateľov, sú zlodej, to nie. Ale Micha je na to isté meno ako Micháš a je to veľmi dobré meno, lebo to znamená s nami je Boh. Žiaľ, s ním bol iný Boh. Dokonca v 17. kapitole, v tej kapitole predtým, v 5. verši čítame, že že mal dom bohov, doslova to je Bet Elohim, viete, Betlehem je dom chleba, Bet je dom a Elohim to je Boh v množnom čísle. Takže mal tam dom bohov. On tam mal taký stánok maličký, nejaký väčší, menší, neviem aký veľký. A tam mal nie jedného božíka, tam mal viacerých božíkov. Tam mal ten efód a ďalšie dve veci možno a ešte ďalšie božíkov, mal tam dom bohov. To je hrozné ináč. Ten, keď čítame túto kapitolu, máme pocit, že aký je to možné, že sa dostali tak ďaleko v motoslužbe. A to ešte možno nevieme, čo nás čaká tej kapitole potom. Ak si myslíme, že toto je vrchol, tak vrchol bude ešte horší budúce kapitole. Ešte horšie ako toto. Tomu sa budeme dovenovať o týždňu. Takže mal tam ten svoj Bet Elohim, Boh, dom bohov a tie božikov. A tak im povedal v 4. verši, a on im povedal, a tak vraj, a tak mi učil Mícha, a najal ma za mzdu, a som mu zaklínadla. Viete, no. No, je to biblické, že Boží služobník má dostať na živobytie to, čo potrebuje od ľudí, ktoré služujú. Ale tuto ho najal za nejakú mzdu, tento Mícha Levitu, a on si povedal, že stojí mi to za to, je to dobrá ponuka. Možno lepšie ako pri síle, ako pri tej arche. On to sú božikovia, ktorí budú také súkromní, málo roboty, možno nejaká dôležitosť, dobrý plat, veriem, prečo nie. To, že to nie je skutočný Boh, to šol ako s nimi nejaký. A oni mu povedali, a toto je veľmi zaujímavé. Opýtaj sa prosíme Boha. To slovo Boha je s veľkým D. To znamená, že naozaj, keď sa pozriete do originálu, tak tam je Jahve, čiže Boh Izrael. Pýtaj sa Hospodina, aby sme vedeli, či sa podarí naša cesta, ktorú ideme. Tak tu máme dva problémy, alebo niekoľko problémov. Pýtajú sa falošného kňaza na svoje plány, ktorým povie to, čo chcú počuť. Ďalšia veršia. Tak oni hovoria, spýta sa Hospodina a on ide tam tým božikom, nie? Niečo neviem čo pýtať. To niečo nesedí, že? Ale čo sa majú? Ako každý z nás, čo tu sedíme, by ste im povedali asi, že sa im to nepodarí. Veď Božia vola je, aby boli tam na tej mape, kde mali byť. Ten los bol v Božej prítomnosti robený. A oni sa pýtajú, že či sa im podarí tam cesta niekam, keď idú hľadať niečo iné. Čiže to je niekedy naša situácia, že kto vie, koho sa pýtame, a my poznáme Božiu vôľu, ale pýtame sa, či nám niekto v mene Boha nepovie lepšie inú Božiu vôľu, čo by sa nám tak viac šikla. Viete, tu sa môžeme nájsť. Nejaký duchovný niečo povie, sa mi nepáči, nájdem si iného, a ten piatý už mi povie to, čo chcem počuť. Tak to je ten dobrý, nie? To je ten správny. Ale koho sa on pýta? Reálne. A teraz neviem, že či toto nie je náhodou, bratie, Božia mena nadarmo, pýtujem, že spýta sa Hospodina, ale vlastne on sa pýta niekoho iného, proste. A teraz, boli takí skazení, alebo takí, myslím pa, že hlúpi, ale oni, ja si nemyslím, že oni, každý z nich mal byť hlúpi. Lebo vtedy už určite mali niečo, čo sa podávalo ústne, ale mali dosť informácií, vidíme, že mali hodne informácií, ale boli schopní z toho škrtnúť 3/4 z informácií. Nebudeš mať iného Boha, to škrtnem, nie? Tam sú božikovia. Ako tu bolo porušených tak veľa veci z už len z desatora. Že je to zvláštne. Nevedeli, čo robia, alebo nechceli robiť, že to bolo nepohodlné. To oni mali vedieť. A podľa mňa vedeli, že dostali zem. Nie, my hľadáme zem. Tak ako dostali a pohľadajú. Koho sa pýtajú, akého Božika, koho? Pýta sa Hospodina, on povie, no. Takže, čo im odpovedal? Choďte v pokoji, no. Le šalom, choďte v pokoji. A tak ľahko povie. A pred Hospodinom, a on to hovorí tak, pred Hospodinom, zase hovorí Božina, pred Hospodinom je vaša cesta, ktorú vidíte. No nie je. Nie je. Hovorí to, toto je Boží takzvaný Boží služobník za peniaze, ktorý hovorí to, čo chce počuť. On sa asi ani Boha vôbec nepýta, ak sa pýta Božíkov, tak ten určite povie opak. Ak sa vôbec niekoho pýta, to už potom je na úrovni hociakého šamana, ktorý povie čokoľvek, čo sa od neho očakáva. Takže celkom pravdepodobne sa nebude myliť, že to, čo hovorí tento človek, ktorý tam je, motivované peniazmi. A tak odišli z jednom verši títo piatí mužovia a prišli do mesta Lajša a videli ľud, ktorý bol v ňom, že býva. No a tu už sme na mape úplne na severe, možno nemusíte to vám pozerať, ale tu je ten Lajš. Čiže tu to našli toho, tu Efraim je dole. Našli toho, obidvoch teda, aj toho Litu. A tu je nejaký Lajš, teraz je tu už napísané slovo Dan. Tam to si prečítali za chvíľku, sme to vlastne počuli, že tam boli nejakí ľudia, ktorí žili na spôsob ľudí zo Sidona. Sidon je tu. A učiaľ to je veľmi ďaleko, preto, lebo je to na druhej strane Jordánu. Tam je veľká príkopa, kde tečí Jordán. Proste to nebolo priama cesta. Potom tu bolo pohorie a potom až sa dalo dostať do Sidonu, ktorý bol pri mori. Silná spoločnosť a je možno, že títo ľudia, toto mesto tam bolo vlastne nejakým spôsobom podrobené alebo kultúrne spriaznené alebo žili na spôsob Sidončanov. No ale príliš ďaleko, aby mali s tými Sidončanmi nejaký rozumný vzťah, ktorý bol efektívny. To sa nedostane. A tak odišli piati mužovia a prišli do mesta Lajša a videli ľud, ktorý bol v ňom, že býva v bezpečnosti. No to sa im páčilo. Ako je obyčaj u Sidoncov? No tu máme tých Sidoncov. Tam si budú leši. Pokojne a bezpečne. To je zaujímavá fráza, lebo on sa dopakuje ešte raz, keď sa niečo dvakrát, tak to je asi dôležitejšie. A nebolo nikoho, kto by im urobil niečo zlé v zemi. Aj? Proste žili v pokoji, čiže nemuseli sa ozbrojovať, nemuseli byť pripravení na boj, nemuseli to riešiť, tam pokoj. A kto by bol zaujal pánstvo nad nimi, a ďalšia remanita, a boli ďaleko od Sidoncov, hovorí, že tam tá geografia, keď na mape sa to dalo blízko, ale tá geografia naozaj bola komplikovaná. A nemali ničoho s niektorým človekom. Viete, to je fráza, ktorá sa aj nás môže dotýkať. Oni totiž, to je výhoda, ale aj veľká nevýhoda. Môžete ísť do malého mesta, môžete ísť do veľkého mesta a máte anonymitu. A nemáte, je veľa ľudí tam, a nemáte. Môžete si robiť čo chcete, ale nemáte ani priateľov a nemáte vlastnú ochranu. Oni nemali spojencov, nemali s nikým mierov zmluvu, nepotrebovali vojenskú zmluvu. Preto boli ľahkým terčom, ľahkým korisťom. Tak nemali ničoho s niektorým človekom. Žili si svoj život, tak ako sídlovci, ale ďaleko od sídlovcov. Nejaké, dneska je to národný park, čo ako oáza. Niektorí hovorí, že to je najkrajšie mesto, miesto v Izraeli. My sme asi neboli ďaleko, ale nevodíme tam. Povedeme kúsok odtiaľ, to si ukážeme. Teda nemuseli sa nikomu zodpovedať. Mohli sa robiť, čo sa im zachcelo, ani ty Dan. Nemám problém, ako tí obyvateľov kmeňa Dan pomenujú aj ani Dánimie, ani Dánovia, ani Dánci, Dánovci, Dánovci.
Neskôr.
Proste mám s tým, ale mám problém ten, že obyvateľa kmeňa Dan to je najlepšie. Musí sa môžiť po slovensky. Takže nemali sa komu zodpovedať tam tí obyvateľia. Mohli sa byť, čo sa im zachcelo, ale nemali ani tú obranu. Sidon bolo tam prístavné mesto, v dnešnom Libanone, a Sidončania mali politeistické náboženstvo, tam mali veľa bohov a mali rôznych božíkov, ktorí zdieľali so ostatnými okolitými kanonskými národmi a pochádzali z Feničanov. Tu by som sa zastavil, kto sú to Feničania. Existuje totiž niečo, a to bol rodný fascinúci, ktorý som sa dostal, ktoré hovorilo o zániku civilizácie, o našej civilizácii, ako zanikne, čo bude, viete, tá sa tie veci, vírus, ekonomické problémy, napätie rôzne. Tak, v dobe bronzovej boli veľmi veľké ríše. Ugariti, Feničania, Trojania, Hititi, Egyptiania, Minoci. V podstate iba tí Egyptiania a Čínia tej doby vlastne to dnes existuje. Aj to Egyptiania sú nie tie nežiaľná. A všetky tieto veľké kultúry a veľké civilizácie zanikli a veci hľadajú, že medzi bronzovou dobou a železnou dobou, prečo takéto veľké civilizácie zaniky máme veľmi málo, oni máme nejaké vykopávky, nejaké klinové písmo, teraz hľadá, čo to asi je tam napísané, aký je to jazyk. A tie civilizácie nemali každý s každým kontakt, ale vždy niekto s niektorým, takže nakoniec cez niekoho vlastne každý s každým, tam boli rôzne cesty obchodné a tak. Bronz, viete, z čoho sa robí bronz? Asi viete, že z medí a ešte z niečom. S tým. Želaj sa dá urobiť aj z arzenu, ale že potom dlho nepožijete. Takže media cín a cín sa doloval Afganistane. A meď a na Cypre. Takže bolo treba doviesť Afganistanu na Cypru, alebo naopak, alebo niekde medzi nimi. A tieto dva kovy a zliadi ho mali potom medený výrobok a ten sa mohol ďalej predávať a tak, takže ten obchod tam fungoval. A teraz je otázka, že čo bolo príčinou zániku týchto civilizácií. A niektorí hovorí, že to bola sekvencia vecí, ale momentálne sa zdá, že to nebola jedna vec. Jedna z tých vecí boli práve morské národy. Čiže tie tzv. Morské národy. To boli národy, ktorí pochádzali niekde z Grécka a veľmi dobre sa plavili a jeden z tých morských národov boli práve Filištinci. Boli veľmi dobrý morplavci, Filištinci. Takže Filištinci sú ako keby takým pozostatkom týchto morských národov a na ich kultúre vidno, že tá architektúra, tie rôzne jonské a tak ďalej, ani z toho byli, že to sa tam, a keramiky, tak tá podobnosť tam je veľmi veľká s tými gréckymi kultúrami. A práve títo Sidonci zase sú ako keby pozostatkom jednej z tej civilizácií, ktorá bola vlastne zničená, proste Feničanou. Sidonci vychovali Feničanou a títo na juhu Filištinci zase z týchto morských národov. Preto boli vlastne aj, neboli to neboli príbuzní, áno, Abrahamovi a týmto všetkým ostatným národom, ani Židia. Nebol to semický národ. V Sidone sa napríklad narodila kráľ princezna Jezábel, ktorá sa potom stala manželkou židovského kráľa Achama. No, to je jedno z najúžších kráľov. To je prvá kráľov 16.31, kedy môžu si chcel počítať tam ten výber. Takže to je to pozadie historické, ale hovorím, títo ľudia v tom lajší nemali vnútne nič spoločné. Iba veľmi na diaľku kultúrne s tým skončili. Keď sa potom navrátili ku svojim bratom, vráti sa títo, ako keby šporozia, naspäť do Tarej alebo Tarej a do Eštaola, povedali im i bratia, no a čo vy? Tak oni povedali, staďme a poďme hore na nich, alebo sme videli zem a hra je veľmi dobrá a pekná. A vy čo močíte? Nech sa vám nelení ísť a vidieť, s kým sa lenilo, ak to zle urobiť. Nech sa vám nelení ísť a prísť zaujať zem do dedičstva. Takže nie je tu, ktorú dostali Gospodina, ale im. Keď tam prídete, 10. verš, prídete ku ľudu, ktorý žije bezpečne a zem je trestaná, lebo ju dal Boh do vašej ruky. No, nedal. Je to tu napísané, je to v Biblii, je to starodobé, nie je to pravda. To je to klamstvo, ktoré povedal. No, lebo ju dal Boh do vašej ruky, miesto, a tu zase máme Boh, máme zase, nie je to zase Božie zmenie. No to nie je pravda. Boh im nedal túto zem do ruky. To si dám sami. A kruto na to doplatí. Lebo je dal Boh do vašej ruky miesto, kde nie je to nedostatku. Super miesto. Nejakých dobrých vecí, ktoré môžu byť na zemi. Preto toto miesto niektorí hovorí, že najdražšie miesto je zemi. Neviem, nebol som tam, ale bol som blízko a môžem potvrdiť, že tam bol to. Človek môže stratiť budúcnosť, kvôli vidíme výhody blízke budúcnosti. To sa môže stať aj nám, ako každému z vás. Skúsme si pozrieť, ako to miesto vyzeralo. Mám také video, je to krátke video z YouTube. Volá sa to Tel Dan Israel, Ancient Biblical City, Tel Nation, a vyzeralo vlastne. To je staré biblické mesto. Tel je, to chcú hovoriť, že to je ten vrch, ktorý vlastne vznikol tak, že viac civilizácií sa vysvedala vznikol z tých trostietných stanicizácií, ktoré to tam, toto Amin, to tam, to je tam veľmi veľa. Tam vlastne vyviera rieka, ktorá sa volá tiež Dan, a to je jedna z riek, ktorý, aby jeden zo zdrojov, je to úžasná čistá voda, je veľmi studená, preto tam je pohorie, ktoré je vlastne väčšine, ako keby vlastne žené. A je to hora Hermon a je tam niekoľko prameňov a práve rieky Jordán. Dokonca niektorí si myslia, že Jordán, že to Dan a Jordán, že to súvisí. Nie je s týmto kúpením Dan, ale že možno tam bolo miesto, ktoré sa volalo po Jordán. Ešte tam, že... Ale to je, toto je niekoľko tisíc rokov staré a nevidí tam žiadnu maltu. Tam vysvetľuje ten prievodca, ktorý tam video rozpráva a to sa podarilo tak, že to bolo zasypané vlastne. Takže keby to by nevydržalo, tak vlastne tisíc ročí. Ale keď to odkryli, tak pravda, že to hovorí, tak vlastne sa im podarilo. No a bola tam aj, bol tam jeden oltár, na ktorom kráľ Jorobám dal, na dvoch miestach dal v podstate uviať krávy alebo zlaté tela. A práve v tomto mieste, tuto je miesto, kde nejaký sudca mohol súdiť, to je v bráne, zachová sa tam brána, dokonca aj ešte pred Izraelské, nejaké tie zvukopálky sú tam, tej sa tu ešte volá Lajš. No a je tam aj to miesto, kde bola tá svätyňa, ktorá svätyňa, ste ten oltár, nejaká studňa a na chvíľku iné toto. No toto ešte bude zastaviť. Toto tu je pohľad, hneď odtiaľto totiž vidno aj do Sýrie. Vlastne vidno to. A Libanon je, má zase Hezbollah, šíit a nôž moslimov, ktorí sú tam v Izraeli, takže toto sú bunkre, to sú bunkre, už ktoré má Hezbollah a vlastne celé tie Golanské výšiny si zobrali, vlastne, aby sme to rozumeli, tí Izraelci si zobrali Golanské výšiny, to sú súčasťou Golanské výšiny, z jedného absolútne nutného dôvodu. Keby tieto výšiny mali Arabi, tak Izrael nemá pitnú. Ten pramen, nielen ten, no bolo by veľmi jednoduché otraviť tú vodu aj po Izraeli. Preto oni musia držať Golanské výšiny, aby tú vodu mali v rukách. Aby tie pramene mali na svojom území a vedeli, že sú v poriadku, že sú chránené pramene. A že tá voda je nezávodná a môžu zalievať polia, môžu piť a také. Si potrebujú mať tú vodu. Takže toto je bunker Hezbollahu a ďalej tam je, ďalej tam je vlastne, toto je už Sýria zase v diaľke. No a žiaľ, je tu aj to miesto, tam tie kopci, to už Sýria. A žiaľ, keď sa pozrite, tak je to všetko zelená krajina, nie je to žiadna púšť, naozaj tam sa darilo, tam je to trošku chladnejšie ako ľudia v Izraeli, ale veľmi super vegetácie, naozaj miesto na zemi, že je veľmi, veľmi príjemne. No a to je to miesto, kde bola tá, kde bola to zlaté tela. A o tom sa tiež dočítam, o tomto tela. To tam nejako objavilo, tuším, na chvíľku, určite sa objavilo. Takže,
prosím,
ako?
Môžem ti do toho niečo povedať?
No, môžeš.
O tom izraelskou vodou. Tak Izrael patrí svetovej špičke hospodárenie vodou, získavanie z vody, žele podsovovanie, používanie pasočkou zámenu, ale oni vedia aj geologicky vypadala, že tak sú zbrené pod zemrovení. Oni vedia napríklad. A vlastne každý okolitý štát si má nejaký spor a nejaký spor. Po ekonomickej strane oni zbytnú vodu do všetkých tých štátov vyvážali. A také tie ekonomické stránky a hospodárenie s vodou, je taká knižka jeho a sa budíš voda. Tam práve príklad Izraela, to všetko s tou vodou vie na ostatní rozdiel od iných štátov, ktoré sú všetkých
vyvážali. Oni sú účastné ekonomické aj intelektuálne, majú najviacej napríklad nositeľov Nobelových cien v židovskom národe, a oni, ale tejto vody hádam najviac a tu si musia chrániť. Vedia odsolovať, samozrejme vedia zo studní a tak ďalej, ale toto je úžasné množstvo kvalitnej vody, ktorú potrebujú mať. Nielen, že ju potrebujú, ale potrebujú, aby nebola napríklad otravená. Čiže potrebujú to mať. No a takže o tomto na tom tomu sa dostaneme a to je všetko k tomu videu. Mám sa mi pomôcť, že mám autorské práva, keď tak sa rozostavuje. Takže to bude stačiť. Takže územie nejako záhrada so studenými pánimi spolenia Hermon. Jedno z najkrajších miest v Izraeli, to som hovoril. Dodnes je tá výšina, keď sa hovorí o výšinách, tak tá výšina, kde ten Jeroboam bol Šalamúnov syn a za jeho účinkovania sa roztrhol Izrael na dve časti, na Izrael a Júsko, na dve kráľovstva, lebo to kráľovstvo vlastne dlho nefungovalo ako celé. Proste tam bol Saul, Šalamún, potom Dávid a Pán Boh povedal, že nedovolí rozpad do kráľovstva kvôli Dávidovi. Že sa rozpadlo až po Šalamúnovi, po Dávidovom synovi a jeho vnúk vlastne žial toho Jeroboam, Dávidov vnúk, ktorý otrhol ten sever No ale má potom problém. Pretože keď sa pozrieme na tú mapu zase, tak vlastne zistíme, že náš Benjamin mi to bol tiež taký, jo, o tom bude reč budúci týždeň, tak oni mali na svojom území Jericho a Jeruzalém, a to bolo mesto, ktoré bolo hlavné mesto Jebuzejcov, a oni ich nemali silu odtiaľiť. Až Dávid z kmeňa, až za kráľom z kmeňa Júdu, Dávid proste dobil Jeruzalém. Benjamin to nedokázal. A teraz, keď si pozriete, tak toto tu je hranica. Toto tu je hranica budúceho severného a južného kráľovstva. Toto je Izrael a toto je Judsko. No. A teraz, síce to bolo blízko hranice ten Jeruzalém a chrám Jeruzalém, lebo doteraz bolo v síle, bola trhoz mluví, ale potom, keď Šalomón postavil chrám, tak sa to presťahovalo sem do Jeruzalema. A teraz ten Dávidov múd mal problém. Ľudia mu budú chodiť do toho južného kráľovstva na bohoslužby raz za rok, no i povinnosť sa dostaviť židia. Čo s tým? To je mohlo dopustiť. Vytvoril svoje vlastné náboženstvo. Aj tu v tejto kapitole už vidíme základ toho, na čo sa mohol potom opreť. Nové náboženstvo a vystavili dve rôzne iné miesta. Jedno z toho bolo práve tam na severe, tam má zemie dobré podmienky, tam už na to bolo zvyknutý. A tam dal to zlaté tela a tam sa budú chodiť kláňať a tam budú chodiť uctievať. Pamätáte, aj Samaritánka mala problém, že kde vlastne je, kde je to práve miesto, kde by mali chodiť. A môžete omeť s tým Samaritánom celkom, ale preto, aby nechodili do Jeruzalema, tak pre tých, čo sú na severe, dali miesto až tu na severe, kde mohli chodiť, na miesto miesta do chrámu, kde mali chodili vlastne na falošné bohoslužby a žiadny z tých severných kráľov nebol dobrý. V tom ľudskom kráľovstve sa ešte nejaký ten dobrý kráľ niekedy našiel. Nie každý. V severnom vôbec žiadny. No a tí falošní kňazi pôsobili v tom dáni, viete, dokedy? Až do odlečenia toho severného kráľovstva. To severné kráľovstvo bolo nakoniec odlečené do Asýrčany, do zajatia. A južné kráľovstvo bolo tiež, neviem, bolo dobré, ale bolo trochu lepšie. Aspoň nejakú dobu, tým boli odlečení vlastne v tom babylonskom kráľovstve. A viete, kto sa vrátil naspäť? No tí južní sa vrátili. Tí severní sa vrátili. Ale tam zajace. A potom čítali sme, ako sa obnoval potom po tom zajatí, ako sa obnoval v Jeruzalemu. Skúsme si prečítať a 2. Kráľov 17, ešte môžeš si prečítať 2. Kráľov 17 od 6. verša 18. Ja to tam aj nechám to. Môžeš aj radšej mikrofón od toho počuť, takže 2. Kráľov 17. A to je práve ten Ozeáš, to je ten, čo mal dosilať. Tam nie je nicu. Vraž. Tak som vedel, kde by sa to stalo. A to vidíme ako vlastne boli presťahovaní do tej Asýrie. Toto je obdobie oveľa neskôr, čiže mali sme obdobie kráľov, tých traja kráľov, potom udočenie Severného kráľovstva. Sme o niekoľko hodne storočí ďalej, ale preto sa k tomu vraciam, alebo preto to bude aj v tejto kapitole, preto si to počítam. Je to tá 2. kráľov 17.
V 9. roku Mošeovom zaujal asýrsky kráľ Samáriu a odviekol Izraelcov do Asýrie. obsadil ich v Chalachu a pri Chabore, rieke Gozánu a v mestách Méckých. Stalo sa tak preto, že Izraelci zhrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, z područia faraóna egyptského kráľa, že uctievali iných bohov a že chodili podľa zvyklostí národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov a konali podľa zvykov, ktoré zaviedli izraelskí králi. Izraelci si pokrytecky vymysleli veci, ktoré neobstoja pred ich Bohom, Hospodinom. Nastavali si výšiny vo všetkých svojich mestách, ako na strážnych vežiach, tak aj v opevnených mestách. Vstýčili aj posvetné stropy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. Tam kadili na každej výšine ako národy, ktoré Hospodin odviedol spred nich. A robili zlé veci, aby popudzovali Hospodina. Slúžili modlám, o ktorých im Hospodin povedal, nečiňte toto. Hospodin pritom vystrihal, ako Izraela, tak i Júdu, prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Navráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia, celkom podľa zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich služobníkov, prorokov. Oni však neposlúchali, ale zatvrdili si šiju, ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojmu Bohu. Zavrhli jeho ustanovenia, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, aj jeho svedectvá, ktorými ich napomínal. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou, a za národmi, ktoré ich obklopovali a o ktorých im Hospodin prikázal, aby nerobili tak ako oni. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina. Narobili si liaté modly, dvoje telia, spravili si aj ašéru, skláňali sa všetkému nebeskému vojsku a slúžili Baálovi. Svojich synov a céry prevádzali cez oheň, zaoberali sa veždbami, čarami a oddávali sa čineniu toho, čo sa Hospodinovi nepáčilo, aby ho popudzovali. Vtedy sa Hospodin veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svojej tváre a ponechal z nich len samotný kmeň Júdov.
Takže vidíte, že tam pokračuje ten pikl znovu a znovu a nedostalo iba samopokojenie Júdovo. Ale to je naozaj tak. Blízko síce bolo odločené ďalej, zase do Babylonu. Ale neviem, či ste niekedy počuli o tzv. Stratených izraelských kmeňoch. O 10 stratených izraelských kmeňoch. Keď si to dáte do Google, tak zistíte, že tí ľudia zo severu sa nevrátili. Jasne, niektorí jednotlivci ušli na juh. A potom boli možno Babylon s tými južnými. Mali to Babylon a Asýria zase mali svoj prienik, ale a tam sme počuli, že to boli médske mesta, nie perské. No? Takže Babylon bol veľký a Asýria bola veľká, ale keď si to vyhľadíte na internete, tak zistíte rôzne teórie, že kde sú tieto kmeny. A sú to divoké teórie. Zistíte až po amerických indiánov, Japoncov, samozrejme kadejaké skupiny v Afrike, samozrejme celý ten Levant, to znamená ten neviem, Irak, Irán a tak ďalej, všade tam sú nejaké skupiny, ktoré tvrdia buď o sebe, že sú to oni, alebo majú nejaké zvyky alebo nejaké náboženstvo, ktoré je nejak podobné s tým židovským a nejakým spôsobom sa buď oni, alebo je nejaká teória o nich, že by to mohli byť pozostatky. Takže už vtedy, keď boli vlečení v nedeľu Hospodinovu, takže teraz, ak majú nejaké náboženstvo, ktoré sa nejak podobá, to neznamená, že sú to oni, oni potom sa to ešte dopodietlo, pretože že keď boli odlečení aj z Judska, tak ten král tam vlastne osvížil to tými menmi a teraz oni mali veľké problémy, že ich žali, že Levi proste tak v podstate žiadali to kráľa, aby im proste poslal nejakého niekoho, ktorý im vysvetlí nejak tých ochrání, proste, že majú problém s Bohom tej zemi. No tak tam poslali nejakého kniaza, neviem, či bol vôbec Levita. Ktorý bol jeden z tých falošných kniazov, ako vidíme v tejto kapitole. A ten ich mal učiť týchto nežidov niečo o izraelskom Bohu. A tak vznikla úžasná skromolenina. Budú sa tam miešali s tými zopážitmi, ktorí tam prípadne ešte ostali a takto vznikli Samaritani, preto Židia Samaritani pohodali. A ja tomu rozumiem, že to boli veľmi vzdialené ľudia tej kultúre aj možno DNA, keby sme to dovolili, tak proste neboli úplne Židmi a mali náboženstvo veľmi skomolené, ktorým dali ľudia, ktorí sa už dávno predtým vlastne rozprávali na Hospodina obrátili a tým ten Levita nejaký, alebo možno ani Levita, ten kňaz ich mal zaškoliť po tom, ako ovládne toho bohatej zemi, ale boli to naozaj toho taká zmeska a ten príbeh o Samaritánke poznáte, že Židia s tým naozaj povedali, že dokonca sa povedali tak, aby ten stred, tú Samáriu obišli, aby nemuseli sa Samáriu. No, takže Synovia Dánovi, tá ukradnú, to je nádpis, ktorý tu má zadováčiť, ukradnú Michovu modlu a odvábila jeho kniaza. 11. verš. A tak sa pohlo odtiaľ všelade Dánovej z Cezarej, 600 modlu, tak proste boli 5, už 600. Idú 600 ľudí, sú ozbrojení, a tam sa odvrší, tá ľudskú sa utaborili a no a odtiaľ prišli zase na vrch Efraimov, čiže len k tým susedom, podobných prišli tam. Tam sa stala taká zaujímavá udalosť. Ale ešte predtým poviem takúto vec, že ten Lajš, Rudan, je údajné miesto, ktoré navštívil Abraham. Mám tu jeden problém, ktorý som úplne mi to nejak nesedí, lebo Abraham, keď sa stretol s Vianským zrekom, tak ešte predtým bojoval s nejakými krámi a prišiel cez Dan. Je to napísané v 14. a je tam napísané, že Dan. No ale ako to mohlo byť Dan? Keď v tejto kapitole vidím, že sa to miesto Lajš nazvalo Dan, bolo to kniha. Viete, ešte mal zmluvu Hospodinovu s Abrahamom, ešte tá zmluva nebola spečatená. Potom ešte mal, neskôr mal Izmaela, to mal skutočného syna Izáka, potom mal Jakoba ako vnúka, ten Jakob mal tých synov a až jeden z nich bol na potom boli zajatí v Egypte a potom boli na púšti a potom s Jozuom bojovali a potom sa stali. Potom je tá doba, ktorej sme teraz všetko strašne, asi 600 rokov minimálne aj viacej a je tam to miesto nazvané ako Dan. Tak tým vysvetlím niekoľko, že to bude redakcia niekoho možno. Bo viete, Mojžišov knihy napísal úplne Mojžiš všetky, pretože každé písmeno, pretože nemohol písať o svojej smrti, ani o jeho smrti. Čiže minimálne ten koniec musel napísať pravdepodobne buď Jozue, alebo sa nie. Takže mohli to buď tak, alebo sa to mesto volalo Dan, ako boli pri Jordán s tým, že potom to uvaješ a potom ako keby si nazvali naspäť to vlastne na to meno, ako keby to bolo druhýkrát nazvané to miesto takisto, že to proste má problém a takisto niektoré to vieš, že to je problémické. Takisto nie som si istý, ale je príliš skoro a dávno už Genesis na toto miesto nazvané ako dám a že Mojžiš tady prechádzal. A naozaj ešte z tej doby sa tam nachádzali tie rôzne ruiny a prostatky z tých výkopávok. To je Genesis 14. 10 km odtiaľ je, možno aj bližšie ešte, je miesto, ktoré sa volalo Panias, alebo predtým Panias. To je podľa Boha Pan, keď tam boli Gréci. Možno poznáte tú Panovú flautu, ja som tu vtedy si ukazoval. Aby mal flautu, ktorý tam mali. On bol ten pán, ktorý mal také telo toho zvieraťa, polozviera, povedporenia a hral na tej flaute a tak. A mali tam takéto bohoslužby, ale každé to, či Gréci, boli tam ešte predtým, tam boli náležitosti, ktoré vzývalo Boha Bála. A podobné dôsta, potom tam tie Gréci s tým pánom Bála, volá sa to Panias, potom skomolili na Panias. No a potom prišiel, Herodes veľký vystával na tom istom mieste mramorový chrám cisárovi Augustovi a tetracha Filip ho nazval po cisárovi Cezarea, no ale aj trochu aj po sebe, takže Filipova, Cezarea Filipova. A sme čítali, že na tom mieste Ježiš zaviedol učeníkov, aby povedal, že cirkev nepremôžu ani pravý pekl. Tam je práve tá viera, kde vyviera jeden z ďalších prameňov knihy Riky Jordán a geografie, ktoré som kazoval kedysi možno rokom, tu sú práve tie rôzne výklenky, kde by tie sošky, to bola pár kilometrov od toho miesta dám. Ako to tam asi vyzeralo, tak neviem, či naraz v inej dobe, ale keď si pozrieme neskôr, tak tuto je ten... Ale tu je... Musím dať tiež to na to, som neviem, že čo. Čiže nie tu... Toto je ten Boží dám, pán s tou pánom flautou. A potom je tu ďalšiu obrázku, takto to možno vyzeralo všetko, ale keď si pozrieme postupne, tak naľavo je ten chrám, ktorý bol venovaný cisárovi Augustovi, ďalej potom boli tam tie nymfy a pán tam mal tie, ste nejaké to miesto, kde bol uctievaný, potom ďalej na ďalšom obrázku vidíte, bol tam Zeus, tam mal svoj chrám napríklad. Na ďalšom obrázku vidíme zase tí Nemesis je jedna z tých bálových, to bola ešte to najstaršie možná. To bolo jedno miesto, kde bol prameň a kde tie nárože sa to tak priedali a to bolo úplne také semenište, okultné miesto. No a neskôr sú tam ešte miesto, kde hancovali tí zase chrám toho pána. Bola pána a tam je kozy, ale v ruskom rodu, tak tí ako v podstate tam tancovali to, neviem, ako to fungovalo. Absolutne okultné miesto. Miesto, ktoré bolo blízko, veľmi blízko tomu mesto nám. Tam na sever, boli ďaleko od Jeruzalému. Tam vo všetkých tých rôznych údobiach tieto kulty úplne kvítali tam, ani toto, ani brána pekla, ktorá bola vlastne tá diera, ktorá je vyvierala. A strašne, ale strašne. Dôležité nezde aj odberať, proste tá jama tak odtiaľ vyvierala ten potok. Jeden z tých zdrojov, ktorý si ho dáva, ani takéto niečo, ani takéto okultné veci. Cirkev nepremôže. To je to, čo chceli škoľať a preto museli ich prejsť možno 50 km peši učeníkmi od generálskeho zárezského jazera, aby mu to povedal, aby toto slovo malo tak usilnú váhu, A vidíme, že kúsok ľudia, vlastne tela, vlastne toto sever na hrane, ako keby na hranici izraelského, na severnej hranici izraelského kráľovstva. Toto územie bolo takto poznačené každým opustným nejakým falošným načinstvom, ktoré si len vieme predstaviť, ktoré sa tam mohlo ísť. A teda v 14. verši čítame, práve tí piati mužia, ktorí odišli prespievať, povedali, viete o tom, že tam je majú ofot? A že sú tam domáci bohovia a riti a liati obrad? Povedzte teraz, čo máme urobiť? No, oni mali super nápad, že je to veľkáne. No. Bohovia sa chceli poradiť o mluvách a mohli dostať správne odpoveď. Toho sa nechytali. Nie, dostali nesprávnu odpoveď. A pravdepodobne, viete, Zajk nám to stále hovorí každý týždeň, že aké máme budú, či je to modla, tak čo môže byť modla? To sme si už povedali viackrát tú otázku a odpovedali, to môže byť všeličo v našom živote. A viete o tom, že modlárstvo môže byť závisť? To je ten text, ktorý som mal 10. problém, keď som hovoril, že čo to je, nepožiadaš. Čo to znamená? Že nemôžem spožiadať niekoho, tam je presne, nebude si žiadať po svojom srdcu. To znamená, že poslanecky nebudeš závidieť. A v Novom zákone je jeden zaujímavý verš, v samom tute, ktoré sa hovorí, je napísané, teda mrtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a klamstvo, ktoré je modlárstvo. Teda tú žiadostivosť, poslanosti, závisť. Z tohto verša je jasné, že aj závisť je modlárstvo. Ako je to možné? Keď ja závidím niekomu niečo, tak to nebude asi Boh, lebo Boh, ja nebudem závidieť niekomu, že mám Boha, lebo Boha môže mať aj ja. Boha si nebude prizvlastniť. Ale ak ja vidím niekomu niečo, tak som postavil túto vec na Boha. To je jedno, či je to auto, alebo kariéra, alebo zlatý efod, alebo burdy. Vlastne, ak mu to závidím, tak som to postavil na miesto, ktoré má mať Boh a nie to táto vec. Takže modlárstvo je aj závisť. Závisť je súvisí, podľa tohto verša spolu s tým súvisí s modlárstvom. A toto vidíme, že tu jeden závidí druhému. Tu sa budú tu sú dve zlé postavy, ktoré sa budú byť o zlú vec, kde ju dostane. Úplne špatné. Ak sú objektom naše závisti veci, ktoré nemajú väčšinu hodnotu, ktoré tu vzpomínajú. 15. verš, ktorí zabočili tam oči do domu mladenca, toho levitu, už znovu tam prišli, ale tentokrát im bolo 600, už nie 5, že? Do domu podarili ho a 600 mužov opasaných so svojou zbraňou do boja stalo pri vchode. Keď si predstavte, že padla brána, pri vchode bolo 600 mužov a boli to teda tí ľudia so silou na nohy. Zaujímavé, že sa tam našlo 600 ozbrojených mužov do boja, ktorí mali chceli uchvátiť ten sever, ale chceli uchvátiť ten, ktorý uchvátil. Ale ako si sa nenašlo 600 mužov úplne, aby zlikvidoval s Božou pomocou tých chryščencov na zemi, ktorý dostal. A ľudia teda nemali tých žiadnych nepriateľných spojencov, to sa znovu dočítame v tom 17. verši, to menší. A piati mužovia, ktorí boli odišli prešpehovať zem a vyšli voja vidúc a zariskli tí odity obraz a je pod, ako aj domáci boli za ukrvý bolo. A kniaz, ktorý stál pri vchode do brány, tamtí vyšeli vtedy do domu Michovo, vzali ten obraz, efódy domáci bohovi, obraz a kniaz im povedal, čo to robíte? Neberte mi môjho božika, božikov, no, Elohim, božikov. Oni povedali, mlč, Je zaujímavé, že akým spôsobom, ako by sme, akým spôsobom taký zbor by vedel nájať pravdu. To máte jeden návod, ja veľmi mlč. Polož svoju ruku na svoje ústa, po anglicky shut up sa to vedie. Mlč. Poď s nami a buď nám za otca a za kniaza. Nemáme mať otcov, ale mlč. Polož si ruku na ústa a buď nám za otca a za kniaza. A teraz na neho idú takou fintou, či tie nie je lepšie byť kňazom domu jedného človeka, alebo byť kňazom celému pokoleniu, alebo celé čelady, celému kmeniu. Zajímavý postoj ku kňazovi. A podľa na jeho materializmus, tam ti bude lepšie, budeš mať lepšiu pozíciu, možno dostaneš lepší plat. A teraz tento okradnutý kňaz, či už je nadšený, alebo pod tlakom tých ľudí, proste jednoducho ide s nimi a v pohode. A dokonca jeho nasledovníci budú ďalší falošní kňazi, viete dokedy? Do tých čias, o ktorých sme čítali. Je tu tiež napísané. Tu sa zaradoval srdce kňazovo, takže sa zaradoval, nebol taký najstarší ani. A super, mám lepšiu kariéru. Takže kazateľ, ktorý kňaz, duchovník, ktorý ide inde, lebo má lepšiu kariéru, predtým s falošnými bohmi, teraz tým istým, idem s nimi. A vezmus efot a domáci bohov je rytý obraz vošiel medzi ľud. Pravý duchovný vodca by nemal meniť miesto podľa toho, že kto mu menej vyhrožuje, alebo kto mu viac zaplatí. A zaujímavé, že títo vojaci spokojne dám a sa ako keby snažili porušiť čo najviac prikázaní sa to. Nepokradneš, nebudeš mať iným bohom, neučiníš si podobu, nebudeš si žehrať, nebudeš závidieť. No? Všetko toto porušujú. A obrácia sa 21. verš odišli, pustili deti dobytok, išto čo mali cenného pre sebou. Prečo? Pustili deti dobytok pre sebou. Lebo tušili, že tým ľuďom to asi nebude tak jednoduché, že im niekto zobral zlato vlastne a božikov a že môže dojsť k boju, tak pustili pred sebou ženy deti dobytok, aby keď ich dohonia tí ľudia proste z toho výchovho domu, aby nemali problém. Ale oni to veľmi rýchlo vyriešili. Takže 22. verš, keď sa vzdiali do domu výchovo, vtedy mužovia, ktorí boli domov, ktoré boli v susedstve domu výchovo, zhromažili sa a krikom stíhali synov na nohy. Jasný sa pekli. Takže výchovi sa to odlečenie toho, alebo povýšenie toho kňaza, že to páčilo, ale pridali sa k nimi susedne. Zdá sa, že ten Michal založil kult, bohatý človek, ktorý na ten kult, ktorý založil, sa naviazali aj susedia. Bolo chytlavé toto veľmi. A nie len on, ale aj tí susedia prišli. Volali na synov Danových, 23. verš. Dánovcov, fajn. Ktorí však obrátili svoje tvára a povedali Michovi, čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi? Čiže to nebolo málo ľudí. Boli 600, oni boli viacej. A povedali im, mojich bohov, ktorých som spravil, aké je to groteskné. Mojich bohov, ktorých som spravil, to je už ako, keby to bolo vyznanie rýchlo, ale to nebolo vyznanie rýchlo. Ste vzali, aj kňaza idete preč. Čo ja už budem mať? On bol bohatý, on kúpu peniazy, vedel si platiť kňaza, ale teraz čo ja, viete, tí bohatí niekedy to je tak, že no zobrali mi niečo, čo ja už budem mať? Viete, milión, čo to je mi málo, milión, čo mám. No už čože je to, že mi hovoríte, čo chceš? Akože čo chceš? Veď ste mi zobrali, čo mi ostane? A tu vidíme do vnútra tie Michove mysle. Môj Boh, ktorý som spravil. Čo je to za Boha, ktorý sa nebude sa brániť? Ak ten Boh sa nevie ubrániť, tak to asi... Ukážem Boha. Je to smiešné, ale smutné zároveň, lebo aj na Slovensku, aj inde vo svete, nie sme o takýchto kostolí ďaleko. Keď cestujete, tak vidíte všade nejaké sochy, nejaké, ktoré majú kdesi dole úplne vyleštené nejaké topánky, proste na noha alebo niečo, proste ľudí, ktorí proste potrebujú sa to dotknúť, lebo nejaká povera hovorí, že keď sa dotknete, neviem, čo sa stane, tam bude lepšie alebo čo. Proste to máte všade, aj na Slovensku, aj inde. Ak tvoj Boh potrebuje záchranu, tak to je falošný Boh. V ďalšom verši potom synovi Izraelovi povedali, nech nepočujeme u seba tvojho hlasu. Nekriš to, nevykrikuj. Aby sa neoborili na nás mužovi a roztrčené duše a odpratali by si svoju dušu i dušu svojho domu. Takže tu je konflikt dvoch negatívnych hrdinov, ktorí sa sporia v múdru. Takže toto je vyriešené. Synovia Dánovi išli svojho cestu v 26. verši a keď videl Michal, že sú silnejší ako on, obratil sa, navrátil sa do svojho domu. No a teraz máme to dobytie Lajša. Oni vezmú z toho, čo spravil Mícha i kniaza, ktorého mal, prišli na Lajš, úplne na seba. A ľud žijúci v pokoji a bezpečnosti a pobili ich ostrý meča a mesto spálili. To je naozaj genocída. Hovorili, že oni nemali právo mimo tie zasobené zemi povedať proti národom, ktoré nenapadli, územie, ktoré im pán nedal. V tomto prípade to vidím, že tak bolo. A tu vidíme v tom 28. verši znovu tomu šenku, že nebolo nikoho, kto by toho vytrvol, pretože bolo mesto ďaleko od Sidona a nemali ničoho spoločného s útoričným. Je poučenie. Majme spoločné zemi. Máme tu vykázateľné zemi. Aby sme aj pomohli. Neboli sami. A ležalo na dolne, ktorá je pri Bet Rechove a potom zase vystavili mesto. Čiže znovu vystavili mesto, čiže znovu zase ďalšia vystava. A zase ďalšia vystava. Na runách toho, čo zničili, vypálili, poražili tí ľudí, postavili novú mesto. A nazvali toto mesto, nazvali meno toho mesta Dan, 29. verši verš, pomene Dana, ktorý sa narodil v Izraelovi, ale mesto sa predtým volalo Lajš. Mesto Dan sa teda stalo promenutým v Izraeli a fráza, napríklad sudcov 20. verš, alebo vlastne postavol, raz, že od Dánu až po Beršebu. A keď to nesedí, že Dánu, Beršebu, to nie je tak ďaleko. Na severe, keď sa vyzerá, od severu majú. Znamenalo to, že celý Izrael od severu majú. Nesedí verš. A Sidnevia Dánovi si postaví ten veľký obraz, Jonatán, a tu máme nejaký. Tu sa konečne ani z tej predošej kapitoly sme sa nedozvedeli, nedovolili tu. Tu sa dozvedáme, ale dozvedáme sa ešte viac niečo. A možno sa dozvedáme aj to, prečo my poznali toho hlasu. To nie bol tak hoci kde. A syn je veľa, dávno ich si postaví ten rytý obraz, a Jonatán, syn koho? Geršoma a syn koho? Manasesa. Kto má vybudí iného, ako Manasesa. A tie nikto ešte niečo, nejaký preklad? Môžeš. A ty máš tak, že dva preklady máme Môžeš. Takže nie Manasesa, ale Môžeš. Manases bol totiž, patril Môžeš, ako si Môžeša, keby sme svetli ten rodokmeň, tak vidíme, že Môžeš bol Levita, to bol veci jeho brat bol Aaron, že? Brat Aaron. A toto bol tiež Levita, a keď sa pozrieme do toho dobytnia, tak Jonatán bol vlastne, to je ten Geršom, a namiesto Mojžiša, neviem prečo v niektorých rukopisoch Mojžiš, Možno preto, že to bolo. Ale je pravdepodobné, že to bolo muž, alebo pravdepodobné. Ale Jonatán je, máme tu tohto, totiž Gershom je Mojžišov syn. Takže podľa všetkého to mohol byť Mojžišov právnik, tam vnuk. Takže to nebol hoci, kto si predstavíte, že jeho starý otec bol ten, ktorý sa tento zbol. Ktorý tomu rozprával ľudia. Ktorý potom dostal tie to desatoro na tých doskách, ktorý prešiel to púšťou, ktorý... On, takže ťažko povedať, že by on nemal informáciu, čo mali robiť Levití, kto boli Levití, ako to vzniklo, kto je hospodný, čo len chce, čo je zákon. Mal tú informáciu, takže bola to hlúpost, nevedomosť, alebo to bol pokazený charakter. V tej nevedomosti sa mi to ako si neznala. Tam nebolo príliš veľký čas na to, aby on zavodol, kto bol Mojžiš, možno slúžil predtým tom síle pri skutočnej druhej hospodinke. Právnym spôsobom a zrazu spraví si Božika. Zrazu ide za lepšie platené mužom. Ako Levita, ten, ktorý sa nastaje o Bože veci, nastaje o veci démonu. Tu sa dozvieme. A prečo je tu Manasés? Možno niektorých rukopisov tam namiesto Mojžiša kladí Manasés, aby to tak nekričalo, ale niektorý rukopisov je naozaj napísaný Mojžiš. A niektorý prekladov máme aj slovenský máme napísané, že bol v podstate Mojžiš. A zase idú na tam. Má slovo, ne? A on ich jeho synové boli kniazmi, že on a jeho synovia boli kňazmi v pokoleniu Dávidovmu až do dňa zajatia obyvateľov zeme. Takže ten vnuk Dávida, ale až do zajatia tam pokračovali tieto kulty. A pri tých ďalších božikoch, to nebol jeden, tých božikov tam bolo. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa tento príbeh datuje, to nie na koniec tej doby, a sudcov, ale skôr, že to nebol ďalko od Ježiša. Je len napísaný ako na konci knihy. Súco, ale môže sa odrovať trochu skôr, lebo je to v tom blízkom výdeku. Možno je to Mojžišov. A Mojžišovi dal Boh príkaz, nebude si žiadať, nebude si závidieť. Hriech niekoľko málo ľudí, a to myslím teda z Michaša, jeho matku, a to, kto ja tam má, viedol k modlárstvu celého kniha, k zatreteniu a zamku celého kniha. Jeroboam po rozdielení kráľovstva mal to povedal, to som hovoril proste, a tak si to robil podľa toho, ako hovorí Sinatra v tej pesničke I do it my way. Ja si to spojím po svojom. Ja si spojím svoju modlu, tam stavím nechod. Prvá kráľovská 12, tam sa dočítame o tých zlatých teletoch. Myslím, že z času, ale v podstate tam je napísané prvá kráľovská 12:24-31. Potom povedal kráľ Jeroboam, to som si teraz sa navráti kráľovstvo do Dávida a tak ďalej. Ak bude ľudia chodiť obetovať do domu hospodinov v Jeruzaleme, bude problém. Takže v 9. verši čítame, že postavil dvoje zlatých teliat a v 29. verši druhé dal do Dávida. Tam je to zlaté tela, ktoré sme videli na tom videu. Názorne. Jeroboam tam potreboval stať konkurenčné ministerstvo po Dávidu a lokalita Dávidu vyhovala aj geograficky, lebo to bol opačný smer Jeruzalem, Aj kultúrne, lebo tam už boli na tie vody zvyknutí, tam to nebol problém. A mohli tým vložikom postaviť ďalšie. A vtedy 31. verš, vtedy si vystavil litý obraz Michov, ktorý spravil a stál tam po všetky dní, kým bol dom Boží v Sýbe. A niektorí verš, niektorí dokonca ľudia veria, to neviem, presne, že Antikrist by mohol vzniknúť výstok nedám, je to taká neobraná hypotéza. A tie postavy Michova matka, Micha, Levita, tam Denkendam, proste to, jeden, od Michova matka neurobila veľký rých, ale možno malý, ale najprv prekvedila, potom požehnala, potom urobila, no a to je veľmi veľký rých, začal vlastne, toto som chcel dať na modlu a potom ďalej a ďalej Micha, veľký rých, Levita ešte väčší ten Denkendam, úplne 180 stupňov od Hospodina. A v tej kapitole 17 a 18 tam sú spomenuté tri požehnania, aj tá matka Michova požehnáva. No. Ale toto požehnanie jedno má zatratené, to nebolo Božie požehnanie. Ako ďaleko sa dá predstierať patričnosť Bohu a pri tom ísť po zlej ceste? To je otázka Boha. Nesmieme vydávať za Boha naše vlastné predstavy o ňom. Čo je zaujímavé, na knihe Zjavenie, tam je tých 140 tisíc. To je zoznam vždy po 12 tisíc každého kniha Izraela. A ako hľadáte, tak hľadáte.
Keď si pozrieme, toto je to, ten text Zjavenia, z 1. kapitola od 4. do 8. verša, tak tam vidíte Rúbena, hľadajme ten dáda, tam s tým dáme. Rúbena, Júda, Gát, Aše, Naftali, Manasse, Simone, Levi, Isachar, Zabulon, Jozef, kde je tu ten dáda? Nedostali sa to zjavenie. Nevrátili sa od nikého. A nie sú medzi týmito, ktorí to vychovali. To je kmeň, ktorý skončil. Ale je to dva kmeň, ale to hneď nesedí. Viete, koľko bolo na vás? Koľko bolo na vás? To je tá otázka pre budúci by. Koľko bolo na vás tých kmeňov vyzerá? Je to otázka. Lebo v tom zozname po väčšine sa neuvádza, lebo tam to je tých 12 území. A Levi nedostal nič, že Leviti sú 13 kmen. No ale tu je 12, ale sú tu Leviti. Sú tu Leviti, takže to oni tu nahradzujú, ale Leviti kde ešte nahradzuje. Totiž, a tých synov tiež to nesedí, si myslím, my to preto, lebo dva kmene sú od Jozefa. A v podstate, Jozef mal vo synov Manasés a Efraim a keďže bol tak dôležitý, tak jeho modáku, keby mal dostal dvojnásobný podiel, takže Efraim a Manasés. Manasés tu je, ale je tu aj, Efraim tu si cení, ale dole nájdete Jozefov. Toto mohol byť ten Efraim. No? Manasés a Efraim. Takže vypadol tu Kaminda. Áno, získali výhodu na nejakú časť, možno na stovky rokov, ale prišli o seba, prišiel svoju identitu, prišiel vlastný kmen. A dokonca, keď si pozriete, prvá kroník je v prvých 9 kapitole, možno múdny, ale keď tu všetko toto poznáte, tú históriu, tak už múdny nie sú, tak sú stále mená, keď si čítate, neviete, čo ste. Dám to nenadieť, ani tam nie. Ani do kníh kronik sa nechto. To je zúpadná. Dám zobrala kniaza a modlu z kmeňa Levyho a z kmeňa Efraim. Efraim je ten Jozefov kmeň. Tieto dva kmeňa ktorý zobral tú mumiu, je v tom zozname zjavený som. Sice o modlu. Oni tam sú, oni tam to nie. A tak niektorí hovoria, že ten kmeň dám je tak, ako keby taký typ Judáša Iskariotského. Obidvaja budú stranili na náhradu. Náhradným kmeňom. V tomto zoznamení sú náhradným Jozefovým kmeňom. Ale by to. Matúš 10:39. Kto hľadá život, sa stratí a kto obetuje svoj život, za mňa hľadá. Oni hľadali svoj život ľahší, jednoduchší, u širokú cestu, nie tú úzku a stratil všetko. Stratil svoj kmeň. Ak pre nás nie je Ježiš dosť, tak máme potom problém s očami, ale máme to nezmožné. A Ježišovi máme všetko dosť. Dokonca viac než dosť. Ježiš sa môžem zakoť, že máme všetko. No, máme všetko. Takže zoberieme si príklad. Z histórie toho kmeňa. Keď Boh niečo povie, nepýtajme sa, aká je jeho vôľa, ak nám už dávno dal, napríklad vybudí pozor. Tak vieme, netvárme sa, že ho nevieme a že hľadáme jeho vôľu, teda lepšiu, inú, ktorá by nám viac pasovala. Ak niekomu niečomu závidíme, sme modlá. A nemusíme sa pýtať, čo všetko by bolo, všetko by bolo modlá, čokoľvek, čo niekomu závidíme. Závisť je modlá. A ak Ježiš nie je dosť, preto by mal by mne byť všetkým, tak som na zlej ceste. Pomôžme sa, uvažujeme. Sme ako ľudia na ceste, ktorú sa vydal dám pre zdánlivo nejakú výhodu v blízkej budúcnosti, ale s perspektívou žiadnej budúcnosti, alebo zatretenia, alebo sme zvyšení. To je to, čo sme si mali odniesť. Tohto príbeh, zaujímavý príbeh, je tu preklen až do toho zajatia o x rokov neskôr, staročia neskôr, ale toto všetko, čo tu čítam, malo tragické dôsledky. A tragické dôsledky aj pre nás môže byť to, si poviem, že Boh mi nie je dosť, alebo ak si poviem, že hľadám Božiu vôľu, ale hovorí tým pádom Božie neho zadarmo, lebo Božie ho vlastne poznal. A chcem ešte iný, lebo táto sa nepochopí.